Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 8 година і 22 хвилини. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу ранкову програму «Слово на початок дня». Разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так як завжди, кожного ранку розпочинаємо наш новий день зі Слова Божого. Отже, зараз, так як завжди, як кожного ранку, будемо читати Євангеліє від сьогоднішнього дня, будемо розважати. Ну і вже після прочитання розважання Євангелія будемо говорити, також спілкуватися на інші теми, які стосується, власне, сьогоднішнього ранку. Отже, дорогі друзі, нагадую вам, що маємо сьогодні вівторок, 27 червня, і Євангеліє, яке зараз будемо читати, Євангеліє, яке сьогодні також читається в усіх церквах світу. Нагадую вам, що, власне, тут у нас на Радіо Марія ми читаємо Євангеліє кожного ранку разом із церквою. Тобто, читаємо ті самі уривки, які сьогодні проголошується по цілому світу. Отже, будемо чути зараз Євангеліє від Матея, 7 розділ, вірші 6 і далі вірші 12-14. Досить такий невеличкий уривок, але досить такий змістовний. Отже, дорогі друзі, запрошую тих, які слідкують за євангельським текстом, відкривати ваше Євангеліє, відкривати ваші Біблії. Зараз будемо чути це слово. Нагадаю вам, що власне, не просто читаємо якийсь певний історичний текст, не просто якесь оповідання про Христа, про Його вчення. А через це слово, яке зараз будемо чути, сам Господь промовляє до нас. Адже Слово Боже має цю міць змінювати наше життя. В цьому слові сам Бог доторкається до наших сердець. Отже, дорогі друзі, давайте зараз за декілька секунд почуємо цей уривок. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Отже, все, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя. І мало є тих, хто їх знаходить». Це слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, чули щойно цей уривок, ну і давайте будемо зараз розбирати цей текст. Давайте від початку підемо, і Ісус говорить своїм учням. До речі, нагадаю вам, що зараз ми цей уривок, який ми читали, ну практично це є завершення так званої нагірної проповіді Ісуса Христа, великої проповіді, великої катехези, яку Христос дає своїм учням. Ну, власне, останні два тижні, практично кожного ранку, ми тут на Радіо Марія потрошку, по невеличкому уривку, але читали цілу цю нагірну проповідь, неймовірні слова, які Христос промовляє до нас. І сьогодні, врешті, ми поступово дійшли до закінчення цієї нагірної проповіді. Власне, можемо так сказати, що сьогоднішній уривок, ну, така певна післямова або епілог цієї нагірної проповіді. Отже, що говорить Христос своїм учням? «Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас». Що означає це слово, дорогі друзі? Ну, давайте подивимося на початку, власне, на цих двох тварин, на собаку і на свиню, адже власне, Христос говорить: не давайте святого псам і не давайте ваших перлин перед свинями. Хто є ці пси і хто є ці свині, про які говорить Христос? Отже, дорогі друзі, собака, пес, власне, що це є за тварина? Думаю, що багато з нас тримають собак або на подвір'ї, як охоронців, або багато з тих, хто проживає в містах, в своїх квартирах, теж має собаку, яка є улюбленцем цілої родини, яких, з якими люблять гратися діти. І собаки, яких, ну, для багатьох старших людей, ну, які стають таким певним втішенням, ну, майже як дитина. Але, власне, маємо подивитися зараз на той контекст, в якому промовляє Ісус Христос. І, до речі, дорогі друзі, ну, не знаходимо ми так, щоб, власне, в Святому Писанні, в Біблії, до собаки була, ну, було таке, ну, занадто добре ставлення. Власне, людина завжди проживала з собакою, але, власне, якщо ми читаємо Святе Писання, то бачимо, що з собаками асоціювалися люди, які не мають віри, люди, які протистоять вченню Святого Писання. Отже, власне, в цих собаках можемо бачити когось, хто відкидає слово Євангелія. Ну, до речі, у цій церкві також Святе Писання, ну, завжди асоціювали собаку, ну, власне, з такою спожадливістю, з ненаситністю, з нестриманістю. І, власне, напевно, через це також до цієї собаки було, ну, власне, чуємо таке ставлення: не давайте святого псам. До речі, дорогі друзі, ну, також, хіба це не стосується католицької церкви, але від наших братів православних навіть так чув, що деякі священники православні теж дуже так впевнено говорять, що не може християнин тримати собаку в себе вдома, тому що, ну, власне, вона є тварина нечиста. Хіба якщо ти хочеш мати собаку, то десь тримай її на подвір'ї, нехай вона охороняє твій будинок. Ну, власне, це, звичайно, не є таке вчення церкви, але деякі священники, ну, принаймні, чув, що так казали. Хоча теж ті ж самі православні священники, багато з них, ну, з великою такою симпатією ставляться. Отже, таке неоднозначне ставлення до собаки, ну, теж, щоб захистити трошки православну церкву, знаю, що багато єпископів православної церкви мають як своїх улюбленців, власне, собак. Отже, дорогі друзі, врешті, сьогодні в Євангелії ми чуємо: не давайте святого псам. Отже, ці пси – це є невірні, це ті, які не визнають Ісуса Христа, це ті, які відкидають вчення церкви. Ну, і так само, так, подібна є ситуація із свинями, про яких сьогодні Христос згадує в Євангелії. Не кидайте ваших перлин перед свинями. Думаю, тут ситуація досить зрозуміла, тому що ми знаємо, що свиня вважалася однозначно нечистою твариною в Ізраїлі серед євреїв. Навіть м'ясо свинини було заборонено вживати їжу. Можемо собі навіть згадати цю притчу про блудного сина з Євангелія від Луки, 15 розділ, там, де цей блудний син, власне, забираючи майно свого батька, потім іде, живе в гріхах, розтрачає всі свої кошти на блудниці, і врешті він опинився разом із свинями, що для євреїв, ну, мало би означати, ну, найбільше таке падіння. І, ну, також, здається, колись на Радіо Марія пояснював один, не пам'ятаю точно хто, але, здається, один із отців церкви, він так пояснював, чому свиня, ну, є такою твариною, яка вважається нечистою. Бо він пояснював так, що, власне, свиня створена так, що вона не може підняти голову догори. Власне, шия, її м'язи, її суглоби, шийни створені так, що вона не може підняти голову до неба і тому змушена постійно дивитися в землю, в це сміття, в якому вона живе, в якому вона ходить. І, власне, ця нездатність піднімати очі, голову до неба і створила її нечистою твариною. Отже, дорогі друзі, тому пам'ятаємо, що маємо піднімати наші очі до неба. І саме тому Христос сьогодні говорить: не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями. Ну і теж маємо зрозуміти сьогодні, ну а що це є за святе і що це є за перлини. Дорогі друзі, ну теж у цій церкві, коли коментували це Євангеліє, то, власне, вони так тлумачили. Наприклад, святий Августин або святий Тома Аквінський, вчителі церкви, вони казали, що під святими, під цими перлинами в цьому Євангелії маються на увазі таємниці віри і таїнства, які треба давати тільки тим, хто готовий прийняти їх. Інакше вони можуть стати предметом осквернення та висміювання. Отже, не давати цього святого, цих перлин тим, які не можуть цього зрозуміти. Дорогі друзі, ну, до речі, церква, ну, дуже так серйозно дотримувалася цього правила. Наприклад, в першій церкві теж ми знаємо з літургії, з історії, що зовсім не всі люди могли увійти, ну, на богослужіння християн, на Євхаристію. Ті, які готувалися до хрещення, ті, які не були ще введені до таїнств, не були ще готові, яким ще не були зроблені всі катехези, життя котрих ще, ну, потребувало такої зміни, власне, вони не могли брати участь у таїнстві Євхаристії. Була тільки частина літургії слова, де вони мали можливість брати участь, слухати слово, слухати проповіді, але потім, коли, власне, розпочиналася частина євхаристійна, тобто частина, коли вже вірні приймають причастя, ці катехумені, які не були готові, власне, вони мали залишити це зібрання, тому що, ну, не були ще готові це прийняти. Власне, мова, напевно, в сьогоднішньому Євангелії, що Христос навчає нас, що, напевно, не все можемо давати цим невірним і пояснювати їм, бо врешті посміються. Власне, і маємо багато таких прикладів, коли, ну, насправді, із церкви, із таїнства хтось не готовий, хто є далекий, може сміятися, може висміювати ці таїнства. І, власне, саме тому сьогодні Христос говорить: не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями. Ну і далі говорить: входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі. Багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя. Дорогі друзі, також Христос тут використовує, ну, такий образ, який був зрозумілий в Ізраїлі, адже міста огорожувалися муром, і завжди кожне, ну, таке більш-менш пристойне місто мало такі великі ворота, які намагалися зробити гарними, пишними. Ну, до сьогоднішнього дня, якщо хто був в Ізраїлі або в якихось середньовічних містах, то завжди є там гарна брама, через яку входили королі, царі, різні чиновники, війська і так далі. Цю браму намагалися зробити, ну, такою дуже гарною. І ця брама була відкрита зранку до вечора, на вечір, на ніч цю браму закривали. Але натомість кожне місто також мало і, так би мовити, запасний вхід. Маленьку хвіртку, маленькі двері, маленьку браму, яка знаходилася, ну, десь там далеко від центральних воріт, і, власне, дорога, яка вела до цієї маленької брами, зазвичай була такою вузькою, вузькою, непомітною. І отже, Христос сьогодні використовує цей образ великої брами і маленького отвору, щоб увійти, великої, широкої дороги і вузької дороги. Дорогі друзі, власне, про що тут мова? Я вже зазначив на початку нашої програми, що сьогоднішнє Євангеліє є завершенням нагірної проповіді. Отже, думаю, що ця вузька брама – це брама, яка стосується тих, які хочуть виконати це слово, яке Христос дає своїм учням. Блаженні переслідувані, блаженні в Богі духом, блаженні чисті серцем. Власне, це вузька дорога. Дорога, яка пов'язана із терпінням, дорога, яка також пов'язана із Христом. І, власне, Христос говорить, що тільки ця вузька брама, коли ти на себе приймаєш хрест, коли ти є слухняний, коли ти входиш в цю Божу волю, відмовляєшся від своєї, тільки ця дорога провадить тебе до вузької брами, яка врешті тебе має вести до Небесного Царства. Отже, дорогі друзі, маємо сьогодні це запрошення входити вузькими брамами до міста нашого Бога, до Небесного Єрусалима. І так бачу, що на нашому годиннику 8 година 38 хвилин. Давайте зараз зробимо невеличку музичну паузу. На цьому припиню вже пояснювати Євангеліє, хоча теж багато можна було би додавати, але тим не менш формат нашої програми теж передбачає, що маємо, ну, більш-менш 15-20 хвилин на пояснення Євангелія. Отже, дорогі друзі, давайте зараз почуємо «Магніфіка», це є спів Пресвятої Богородиці у виконанні сестри Христини, італійської монахині, також співачки, і також одного з італійських співаків. Ну і далі вже повернемося до нашого ефіру.
Oh,
Слава Ісусу Христу, вітаю усіх слухачів Радіо Марія, 8 година і 41 хвилина у Києві. Отже, дорогі друзі, продовжуємо нашу ранкову програму «Слово на початок дня». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, нагадую, що наша програма виходить у прямому ефірі, і це також означає, що ви маєте цю можливість зателефонувати до нас, поставити питання, прокоментувати те, що ви чуєте. І одразу називаю номери телефонів Радіо Марія. Отже, маємо 4 номери. Перші два з них є київські, стаціонарні, міські, 044, це є код Києва, і два номери 577-56-45 і 577-56-46. Далі номер 098-650-18-60 і врешті четвертий номер. Дорогі друзі, ну, відбулося у нас на Радіо Марія зміна, мали проблеми із попереднім номером, і натомість зараз оголошую вам новий номер Радіо Марія, який буде постійно функціонувати. Отже, номер 093-272-0745, 093-272-0745. Власне, це новий номер прямого ефіру Радіо Марія. Отже, загалом маємо 4. І, дорогі друзі, якщо маєте питання, то або коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, буду радий вас почути. Отже, власне, чекаючи на ваші дзвіночки, теж хотів би поділитися з вами, ну, такими темами, які на сьогоднішній ранок обрав для нашої програми. Отже, перша тема, власне, стосується минулої неділі, адже минулої неділі у Вільнюсі, це є столиця Литви, відбулася біатифікація, тобто проголошення блаженним, це є така сходинка до канонізації, вже проголошення святим, адже в католицькій церкві, ну, є ціла процедура, ціла бюрократія, навіть так можна сказати, якщо церква хоче когось оголосити святим, тобто таким, що є в небі, такий, що є, заступається за нас, то, власне, має відбутися така велика перевірка, перевірка свідків, якщо вони є, перевірка документів, ну і також мають відбутися чуда, які здійснилися, сталися завдяки молитві заступництва цієї людини, яку церква оголошує святою. Отже, у Вільнюсі, у Литві, 25 червня був проголошений блаженним архієпископ Теофіл Матульоніс. Власне, чуємо також з ім'я і прізвище, що це був литовець, це був священник, який, життя якого, власне, проходило насамперед у першій половині 20-го століття, і знаємо, що це був за час, час радянської влади, час переслідувань церкви і час також дуже буремний, який пов'язаний з Першою світовою війною, з Другою світовою війною, з репресіями, з гулагами і так далі. Власне, нічого з цього не оминуло цього блаженного, вже блаженного архієпископа. До речі, дорогі друзі, теж можу так поділитися, що ніколи не чув про цього чоловіка, про цього архієпископа. Власне, не так відома ця постать у нас в Україні, хоча теж в Литві, ну, це дуже відома постать. І в неділю, коли відбувався цей обряд біатифікації в Литві, власне, провадив його кардинал, який, власне, відповідає за всі ці справи канонізації у справах, належить до конгрегації у справах святих. Власне, ну, було величезне свято в Литві, на державному рівні також були присутні президент країни, також найвищі урядовці, також цьому блаженному віддавалися, ну, такі найвищі державні також почесті, були присутні солдати литовські, які несли ці реліквії, отже все дуже красиво відбувалося. Але врешті теж почав розповідати, що ніколи не знав про цього святого, і ми 2 або 3 місяці тому перебували на такій зустрічі європейських Радіо Марія у Будапешті, і вперше там від литовців почув, що має відбутися ця подія, і литовці сказали, ну ось у нас буде біатифікація цього блаженного, і теж подарували мені таку невеличку листівку, такий з зображення, вірніше з фотографією цього блаженного. І можу сказати, просто що був здивований цією листівкою, цим образом, тому що був сфотографований чоловік вже досить похилого віку, вдягнений, власне, можете собі уявити радянських ув'язнених, вдягнений в такий в'язничний одяг, вдягнений навіть у ватник. Знаєте, що в Україні зараз слово ватник практично стало таким лайливим і означає людину, яка живе радянськими уявленнями, яка ненавидить Україну, яка прагне цього здійснення руського миру. Але ось, власне, мені показали цю фотографію цього чоловіка, який вдягнений саме у цей ватник, і теж розказали його історію, що це є архієпископ, який зараз буде оголошений святим. І, власне, насамперед мене вразила ця фотографія цього чоловіка, досить такого покірного, згорбленого. Видно, що життя його було важким. І насправді, коли потім читав про його життя цього чоловіка було досить таким важким. Він декілька разів перебував у радянських в'язницях. Перебував на Соловках, на півночі Росії, цей колишній монастир православний, який потім був перетворений на в'язницю, перебував потім в інших таборах, досить багато років свого життя, власне, віддав цим в'язницям, цьому гулагу, але ці страждання, ці труднощі, цей тиск, який там відбувався, не зміг зламати його. Він залишився вірним Христові, вірним церкві. І навіть, як потім свідчили свідки, коли вже вийшов із табору, останні роки свого життя проживав десь в селі на півночі Литви, постійно за ним шпигували, контролювали. Він, розповідаючи про всі ці ситуації зі свого життя, він ніколи не казав жодного поганого слова про своїх катів. І навіть розповідали про нього, що одного разу, коли його допитували, можемо уявити, як допитували в НКВД, там цілими ночами також били, знущалися, принижували. Власне, одного разу цей архієпископ, він поставився з любов'ю, безпосередньо під час допиту до свого ката, до цього військового офіцера НКВС, сказав, як тобі важко, мабуть, що ти хотів би зараз бути зі своєю родиною, а мусиш зараз вночі допитувати мене. І настільки був здивований цей НКВСник, що потім наступного дня навіть приніс якийсь сніданок або обід від своєї дружини. Отже, бачимо, що любов є більш сильнішою за зло. Власне, Теофілос Матульоніс, теж не знаю, чи його церква оголосить мучеником, але тим не менш відомо, що вмирає він після побиття, коли його допитували в 1962 році. І також є свідчення, що наприкінці життя його вважали практично таким координатором усіх шпигунів Ватикану. Практично так його вважали. І одна з лікарів, медсестра, зробила йому ін'єкцію з отрутою. Власне, від цього він вмирає. Отже, уявіть які були часи. Але, власне, підкреслюється слово, що, напевно, що він є мученик. Бо хто є такий мученик? Мученик – це той, який свідчить, але готовий свідчити аж до смерті, аж до пролиття своєї крові. Власне, напевно, в цьому сенсі архієпископа Теофілоса Матульоніса можна вважати мучеником. Є телефонний дзвіночок, давайте зараз почуємо слухача і потім далі продовжимо. Прошу вас.
Алло.
Так, вітаю вас.
Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Я дуже-дуже дякую Радіо Марії за цю передачу. Ви мені нагадав сьогодні Микола Лисенко про Задіякон, що сьогодні день Єлісея, 9 століття до нашої ери. Він, коли Ілляна відносився на вогненій колісниці, він попросив удвічі мені Святого Духа, Єлісей.
Добре, пророк Єлісей – це, скажімо так, наступник пророка Ільї, який, коли його запитують, який дар ти хочеш, я хочу того самого духа, який мав пророк Ілля. Отже, дорогі друзі, продовжую, тим не менш, про литовського нового блаженного. І теж зараз маю перед собою, практично такий офіційний образ, ікону, образ, картину цього святого. І теж, власне, цей образ показує бараки, власне, в'язничні, між якими знаходиться цей блаженний, вдягнений у єпископську сутану, таку, знаєте, з червоними гудзиками, піуску, таку шапочку червону, але зверху вдягнений той самий пресловутий ватник. Отже, дорогі друзі, що свідчить ця історія цього святого? Що життя насправді може бути важким, можуть бути великі труднощі, але хто є закоханий в Христа, хто довірився йому до кінця, власне, той є людиною, якого ці труднощі зламати не можуть. Отже, дорогі друзі, маємо нового блаженного церкви, блаженного, власне, який походить і має спільну з нами історію. Адже бачите, що останніми роками оголошуються блаженними або святими ті священники, світські люди, які, власне, жили за часів радянської влади, які на собі відчули цю всю жорстокість комуністичної системи. Ну і, власне, якщо мова йде про комуністичний режим, радянську владу, теж, дорогі друзі, власне, такі новини з Литви приходять про беатифікацію. Натомість зовсім протилежні новини приходять з Росії. Вчора, просто був здивований, навіть якщо не сказати більше. Отже, в Росії відбулося опитування соціологічного, кого росіяни вважають найбільш видатною постаттю з своєї історії, усіх часів історії Росії. І, дорогі друзі, як би ви думали, хто є цією видатною постаттю для Росії? Власне, на першому місці стоїть Сталін. Як це не дивно. Навіть дуже важко це коментувати. Люди, як може бути статися так, але, напевно, в Росії зараз маємо викривлені багато речей, викривлених через пропаганду, через сприйняття своєї історії в такому імперіалістичному дусі, в дусі створення потужної наддержави. Отже, росіяни на перше місце поставили Сталіна. Власне, дуже цікава ця історія, що в Литві оголошується блаженним мученик радянських часів, мученик царського режиму, сталінського режиму, натомість в Росії оголошується, не святим, але видатною постаттю людина, яка творила цю імперію ГУЛАГа і імперію людиноненависницьку. І, до речі, теж цікаво, що на другому місці в Росії стоїть вже Путін. Отже, сьогоднішній цар, сьогоднішній керівник росіяни поставили на друге місце як найбільш видатну постать. На третьому місці Пушкін. на четвертому Ленін. Отже, дорогі друзі, ну, власне, бачите, як навіть держави, які мають щось спільного, спільні часи проживання, але яким різним може бути ставлення до багатьох речей. Отже, дорогі друзі, власне, це є такі новини, і давайте ще одна новина, яка вже приходить із Ватикану. Вчора вже казав, що греко-католицькі єпископи України зараз перебували у Римі, у Ватикані, з нагоди річниці оголошення святим, знову ж таки, канонізації з Йосифата Кунцевича. Відбулися різні зустрічі, а також урочиста літургія безпосередньо в соборі Святого Петра. Ну і також важливими є ті слова, які, ну, принаймні дійшли до нас із засобів масової інформації, які блаженніший Святослав Шевчук промовив до кардинала Курта Коха. Власне, це кардинал, який відповідає за всі справи єдності християн. І, ну, буквально в усіх, принаймні, греко-католицьких часописах, інтернет-виданнях прозвучала ця фраза, яка є, ну, такою знаковою. Що сказав блаженніший Святослав до цього кардинала? Перед вами найбільша східна католицька церква, котра є не перешкодою, а носієм видимої і повної єдності церкви. Отже, перед вами найбільша католицька східна церква, яка не є перешкодою. Ну, власне, в чому є проблема? Напевно, є проблема, знову ж таки, в Росії. Бо російська православна церква, знаємо, що католицька церква, ну, загалом прагне до єдності, прагне до порозуміння, шукає також способів порозумітися з православними. І, власне, є великий такий успіх, прогрес, ну, наприклад, у стосунках із Константинополем. Натомість з російською православною церквою є багато труднощів, власне, з різних причин, але, думаю, насамперед політичних причин, адже в Росії православна церква, ну, практично злилася з державою і, власне, підтримує все те, що робить російський уряд, ну, і, власне, бачимо, що Росія зараз протистоїть Заходу. І, власне, також в російській православної церкві дуже часто саме греко-католиків, які є в Україні, називають такою перешкодою для діалогу. Адже російська православна церква звинувачує греко-католиків у так званому розгромі православних єпархій на заході України під час падіння Радянського Союзу. І, власне, говорить, що греко-католики є перешкодою. Власне, чи нинішній предстоятель греко-католицької церкви Святослав Шевчук, присутності кардинала, який відповідає за єдність церкви, власне, це говорить: перед вами церква, яка не є перешкодою, а носієм видимої повної єдності церкви. Отже, дорогі друзі, ну, бачу, що по часу мені вже треба закінчувати, вже є 9 година у Києві. Отже, дорогі друзі, залишайтеся разом з нами, моліться разом з нами, буквально за декілька хвилин будемо розпочинати ранку.